ቅድምት ማለ ሰንበት ተጋሩ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክልሎም ክመሃሩ ይግባእ ዝብል ሲቪካዊ ማሕበር ሰብ ሕድሪ ዝፀውዖ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ኣቦ መንበርቲ ማሕበር ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ተማሃሮ ውሕስነት ድሕንነቶም ናብ ዘይረጋገፀሉ ከባቢታት ከይዶም ክመሃሩ የብሎምን ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ከዓ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሃረጓ ማሞ ዘስግእ ነገር የለን ብሰላም ኣብ ዝተመደብዎ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ኢለን ኣለዋ። ኣለም ፍስሓ ዝርዝር ኣለዎ።
ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ትምህርቲ ወይዘሮ ሃረጓ ማሞ ድማ ዋላ ሓደ ዘስግእ ነገር የለን ብሰላም ምምሃር ይኽእሉ እዮም፣ ምክንያቱ ዝነበረና ምድላው ሰላማዊ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብሰላም ንምቕፃል ዝኽእል እዩ ኢለን። እቲ ሰልፊ ዕላምኡ መምህር መሓሪ ዮሃንስ ይገልፁ።
መንግስቲ ሕጊ ናይ ምክባር ዓቅሞ ዘይብሉ እንዳሃለወ ተጋሩ ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት እንዳላኽካ ምእንተ ስርዓት እንዳበልካ ዝግበር ኣካያይዳ ቀፃልነት ከም ዘይብሉ ስርዓት እውን ሓደጋ ከምዝኾነ ኢና ክነብርህ ደሊና። ክሳዕ እቲ ሃገር ትረጋጋዕ ኣብ ከክልሎም ክምሃሩ ምግባር ይኽእል እዩ። ናይ ግድን ተምሃሮ ናብ ካልእ ክልላት ብምውሳድ እሞኡ ፀቕጥታት ተፃዊሮም ክምሃር ኢልካ መስዋእትነት ብትብሉ ዓይነት መልክዕ ስርዓት ይረጋገፁ ኢልካ ተኣምን ድሕር ኮይንካ ኣዝዩ ሓደገኛ ጌጋ እዩ። ዓሚ ቁፅሩ ብርግፅ ኣይፈልጦን ክጋገ ደለን ሽዱሽተ ዝኾኑ ግፈልጥ እየ ተቐቲሎም ኣሎ ተፈላለዩ ካብታት ኮት ዝሞቱ ተምሃሮ ኣለዉ። ናይዞም ተምሃሮ ሂወት ሰኣን ሕጊ መክበር ሓይሊ እዩ ተቐጢፉ። ብፍላይ ምሕራ ክልል ዘሎ ድማ ሕጊ ክብር ኢል ናይ ንኣምንን ኣብኡ ዘሎ መንግስቲ ኣብኡ ዘሎ ፖሊስ። ስለዚ ኣብ ዓዶም ክመሃሩ ኢና ድማ ንገብር ዘለና። እቶም ከይዶም ዘለውን ይደውልልና ኣለው ንሰምዕ ኣለና ኣብ ፀቕጢኦም ዘለዉ።
ካብ ማሕበር ሲቪል ሶሳይቲ ካብ ተምሃሮ ዩኒቨርስትን ጉዳይ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ የገድሰና እዩ ዝብሉ ብግምት ካብ 100 ክሳብ 150 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ዝነበርዎ ሰልፊ ብዝተፈላለየ ጭርሕታት ተዓጅቢ እዩ ተዛዚሙ። ገለ ካብቶም ጭርሖ ምሩቓት እምበር ሬሳ ይንቕበልን ውሕስና ናብ ዘይብሉ ዓዲ ደቅና ይሰድድን መሰል ምምሃርን ምንባርን ተጋሩ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ይከበር ዝብሉ ነይሮም። እዚ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ በዚ ጉዳይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተገብረ ዝርብ ተሃልዩ ንመምህር መሓል ዮሃንስ ሓይተ እዮም ነይረ።
ብትካል ደረጃ ኣይኮነን ብውልቀሰብ ደረጃ ይፈልጡ እዮም ነገሩ ናይ ክልል መራርሓ ቶም ተምሃሮ እውን ከይዶም ክረኽቦም 3-4 ግዜ ተመላሊሶም እዩ ክረኽቦም ይካል ተጋሩ ተምሃሮ በዓልቶም እውን ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ነሮም ከምቶም ተምሃሮ ምላሽ ኣይረኸብን። ኣብ ቤት ምክሪ ትግራይ ትላዕሊ እውን መልሲ ማንዴት ናይ ፌደራል መንግስቲ የስ ማንዴት ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ግን ክሳዕ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምክባር ሓይሉን ዓቕሙን ዝውስኽ ኣብ ዓዶም ክመሃር ዝበልስ ምውሳን ይከኣል ነይሩ ንግዝኡ ማለት እዩ ተናእሰ ብግዜያውነት።
መምህር መሓሪ ዮሃንስ ብዘይካዚ እዞም ተምሃሮ ኣብ ክልሎም ክምሃር ይፈቓድ ብድሌት ክኸይድ ዝደሊ ተሃልዩ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ኣገዲትካ ትሰዶ እንድሕር ኮንካ ግን ከይዶም ክጥቅዖ ከለዉ ብኡሉ ምቅሓር ምቅያም ስለ ዝመፅእ ተጋድደሉ ኢኻ ዘለኻ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብቲ ሰልፊ ዝረኸብኳ ኣብ ደሰት ሃይለ ክረስ እውን ዝስዕብሪ ተሂባትንላ
ዓድላ ሃገር ላይልካ ከም ምሕሳብ ዝከቢድ እዩ ዘሎ ሕዚ 2-3 ፊልድ ከይዶም እናፈሱ ወረታት ኳስ ሂወት ብዙሓት ኣሕዋትና ዝሓለፈ እዩና ንዓመታት ንበሩ ኢልካ ምፍራድ ኣግባብ ስለ ዘይኮነ እዚ ድማ ክልል መንግስቲ ትግራይ ዝከኣልቲ ኮይኑ ይከኣል እዩ ዘይከኣልቲ ኮይኑ ድማ ኣይከኣልን እሞ ካልእ ኣመራፅታት ድለይ ኢሉ ኣብ ቀረባ ከፍልጥ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለኒ። ከም ኣና ኣሕዋተይ እውን ኣብዚ ተሪፎም ወይ ክምሃሩ መንግስቲ ዝገብሮ ነገር እንታሎ ከመቻቸው የሎም ካልእ ተሪፉ ዋላ ብና ግልታት ክመሃሩ እኳ ተኮይኖም ከፊሎም ክመሃሩ እኳ ተኮይኖምስ ተኡ ዘሎ ግሬዶም ኣብዚ ክትሓዘሎም ክግበር ተዝከኣል ካብ ሓሊፉ ድማ ሰላማዊ ኣብ ዝበሃሉ ከባብታት ክምደቡ ክግበር ክኽእል ኣለዎ።
ካልእ ርእቱ ክበኒ ዝሓተትክዎ ኣብ ክል ኦሮምያ ካብ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ሓንቲ ተምሃራይ 3 ዓመት ዝኾነ ሃፍታም ወልዳ እዩ።
ኣጋጣሚ ኣብ ናይ ሕወሓት ቢሮ ከይድና ነርና ኣብዚ ሃወልቲ ከይድና ነርና በቃ ድሓኒ ኮይኑ ተረጋጊዒ ኢሎም ዓሙ መሊሶምና ነሮም ከይድና ነርና ኢና ግን በቃ ብዝኸፍአ ግፍዓት ብዝበዝሖ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ክፍኣተሎ ብጣዕሚ ስቕቐን ትግራዋይ ብዝኮነካ ብጣዕሚ ዘሕፍርን ዘዋረድን ኮይኑ ዝስምዐና ትግራዋይ ክትበሃልስ ውርዴት እዩ ኮይኑ ዘሎ ብዙሕዝዋን ተምሃርና ካብዚኣ ከምሩኒ እዮም ተዘየምሃርኒ ኣዝያ ምስ ወለደይ ዩኒቨርስቲኣት ተዘይተምሃረ ናይ ወለዲ ድጋፍ ኮይነ ምስ ወለደይ ተዛጊዐ ይነብር ኣለኹ ማለት እዩ ኣይመሃርን።
ንሕቶ ተምሃሮን የገድሰና እዩ ዝበሉ ሰባት ዘካይድዎ ሰልፊ ምላሽ ድምርካብ ናብ ትምህርቲ ሚኒስተር ደው ኢለ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ሃረጓ ማሞ ረኺበየን ዝስዕ መብሂበን ኣለዋ።
በየክልሉ ያሉ የከፍተኛ ትምህርቲ ተቋማት ተጠሪነታቸው ለፌደራል መንግስቱ
ኣብ ክላስ ዘለዋ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ተፀዋዕነተን ንመንግስቲ ፌደራል እዩ። መንግስቲ ፌደራል ድማ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ህልውንአን ንምሕላውን ነቶም ተምሃሮ እውን ሰላሞም ናይ ምሕላው ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ምስ ኣካላት ዩኒቨርስትን መንግስትን ሰፊሕ ስራሕ ስለ ዝሰራሕና ዘስግእ ነገር የለን። ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብሰላማዊ መንገዲ ክቕፅል እዩ። ንኩሎም ርእታታት ዝሃቡኒ ብሽብ ሰማዕት ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ክብረት ይሃበለይ። ዓለም ፍስሐ ካመቀለ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ክልሉ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ናይ ዝተመደቡ ተምሃሮ ድሕንነት ኣብ ምሕላው ኮነ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንምርግጋፅ ድሉ ምዃኑ መረጋገፂ ዝሃበሉ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ።